Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušalci Radio Arilja Pomaže Bog, slušate 21. epizodu ove naše emisije Glas Gospodnji, kojim se obraćamo vama, našim slušalcima, vernicima, parohijanima, radi vašeg ukrepljenja i radi vaše informisanosti o veri, o našem Bogu, Svetoj Trojici, Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Podsećamo vas da ova emisija ima blagoslov našeg episkopa, vladike Žičkog, gospodina Justina. Slušajte nas.
Glas Evanđelja.
I kada dođoše narodu, pristupi mu čovek i pade na kolena pred njim govoreći: Gospode, pomiluj sina moga, jer je mesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. I dovedo ga učenicima tvojim i ne mogaše ga isceliti. A Isus odgovarajući reče: O rode neverni i pokvareni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti? Dovedite mi ga amo. I zapreti mu Isus i demon izađe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Tada pristupiše učenici Isusu i nasamo mu rekoše: zašto ga mi ne mogosmo izgnati? A Isus im reče: za neverovanje vaše, jer zaista vam kažem, ako imate vere koliko zrno goružično, reći ćete gori ovoj pređi, odavde tamo i preći će, i ništa vam neće biti nemoguće. A ovaj rod se ne izgoni osim molitvom i postom. A kada su hodili po Galileji, reče im Isus: sin čovečiji bit će predan u ruke ljudske, i ubiće ga, i treći dan ustaće, i veoma se ožalostiše. Poštovani slušalci Radio Arilja i dragi naši parohijani, vernici, ovaj odeljak crkva je odredila da se čita u ovu sljedeću nedelju, a to je 10. nedelja po Trojicama, po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, i ovaj nam evanđelski odeljak ponovo iznosi jedno Hristovo čudo. Mi vidimo ovdje da pristupa jedan čovjek kome je sin mesečar, a mi znamo od prilike ko su mesečari, da oni često ustaju noću i tako, međutim ovo mesečarenje je bilo nešto ovako malo posebno, kao što vidimo iz ovog evanđelskog odeljka, a bilo je možda još opasnije, jer je uzrok ovog njegovog mesečarenja bila zapravo opsednutost od strane demona. kada demon obuzme čoveka, on često radi neobjašnjive, ali i opasne stvari i po sebe i po okolinu. Mi smo pominjali ranije ove teme i ovu opsednutost od strane đavola, možemo samo čisto radi podsjećanja ponovo da se osvrnemo na tu problematiku, na tu pojavu, a reč je o tome da svako koji čini greh, zapravo po Svetom pismu biva rob greha, rob đavola. Đavol ga obuzima i onda on često ne čini stvari po svojoj volji, već po nagovoru samog đavola. E sad, nekada ta opsednutost đavolom ima i svoje drastične i vidljive manifestacije, tako da mi imamo i u Svetom pismu mnogo primjera, a i kroz čitavu istoriju, pa čak i u naše vrijeme imamo dosta primjera kako su pojedini ljudi, čak i mladi ljudi, opsednuti od strane demona, dakle da se sam demon uselio u njih i da onda on upravlja njihovim životom. Tada oni, kao što sam malo prepomenuo, dakle, bivaju opasni i po okolinu, a i po sami sebe. Međutim, Gospod je taj koji leči svaku bolest, koji je došao u ovaj svet da preobrazi ono što je smrtno u besmrtno, da ono što je prirodno uzdigne ka onom nadprirodnom, jer je i on sam nadprirodan. Stvorio je čovjeka, naravno, da bude on prirodan, međutim stvorio ga je i sa mogućnošću da bude nadprirodan, a mi ne možemo biti nadprirodni, ali da sad prevedemo malo da bude jasnije, možda ne možemo biti dovoljno duhovni ako nismo bliski Bogu, ako nismo u zajednici sa njim, ako on nije najvažnije nešto, odnosno najvažniji neko u našim životima, tada on pruža svima nama isceljenje, pruža preobražaj naše ljudske prirode, dakle od onoga što je tvarno, što je stvoreno, što je smrtno, kao onome što je netvarno, što je besmrtno. Tako da je tako i u ovom primjeru Hristos isceljuje ovog mladića, međutim zanimljiv nam je taj Hristov odgovor, odnosno Hristov prekor: o rode neverni i pokvareni. Pa malo nas čudi kako to Gospod koji je prepun ljubavi obraća se na ovako oštar način. Možemo pretpostaviti da je Gospod ovaj način izabrao da se obrati ljudima kako bi im pokazao važnost vere. Jer mi često od Gospoda samo tražimo kao da je on neki sad naš automat želja i kad god nama nešto zatreba mi se obratimo njemu i on je dužan nama to da da, jer ako nam ne da onda on nije dovoljno dobar ili ne postoji ili već kakve se komentare možemo čuti. Međutim, Gospod iako ovako prekoreva i apostole koji su tu prisutni, ali i samog ovog roditelja koji traži isceljenje za svog sina, ali i Jevreje koji ga nisu prihvatili kao istinitog Boga, istinitog Mesiju, Spasitelja. Dakle, sve njih prekoreva i traži zapravo od ljudi veru. Gospod, kao što vidimo i kao što smo čuli, isceljuje ovo momče, ali ne radi čuda kao senzacije, ne čudo radi čuda, već ga isceljuje jer želi da mu pomogne, jer želi da ga oslobodi od vlasti demonske sile koja ga je obuzela, želi da ga oslobodi, jer Gospod i želi da mi budemo istinski slobodni. Ali mi istinski slobodni ne možemo biti bez Boga, zato što nas On oslobađa vezanosti za sve što je zemaljsko, za sve što je prolazno. I ne traži od nas da budemo pasivni primaoci njegovih otkrivenja i njegovih darova, već traži od nas da ipak i mi nešto damo, da budemo i mi aktivni, da se i mi usmerimo ka Bogu, da ga tražimo, da ga svim svojim bićem tražimo i onda će on biti naš istinski prijatelj. Kao što mi kad imamo nekog prijatelja, pa sad iz tog odnosa ne može da se podvuče ta neka linija interesa, već je to jedan prijateljski odnos ljubavi u kome je davanje i primanje međusobno i kontinuirano, ima izvesnu stalnost, A kada mi nemamo zajednicu, kada recimo sa nekim nismo u dobrim odnosima, ali ne samo nismo u dobrim odnosima, nego ostalo nemamo neku zajednicu, to naše traženje je samo plod trenutnih naših interesa, ličnih, često i sebičnih interesa. To, za to sve možemo, kao što vidim, možemo imati primjere i u našim međusobnim odnosima, našim životima. Dakle, a isto tako, dakle, ljudi osete kada mi njih koristimo kao predmet. To nije uopšte prijatno za čoveka da se on oseti kao da je neko koga neko iskorišćava, koga koristi radi neki interes. Nego već i sami mi težimo ka tome, ili bi trebalo da težimo ka tome da u svakom čoveku vidimo ličnost. Ne stvar za upotrebu, već živu ličnost, isto kao što smo i mi, sa svim potrebama kao što imamo i mi. Tako isto Bog za nas ne treba da bude predmet, niti tako ne, neko ko će nam tu samo, da kažem, činiti po našim željama onako kako mi, samo kako mi hoćemo, već on je ličnost i traži od nas da i mi imamo takav odnos poverenja prema njemu, i kroz taj odnos mi ćemo imati, čak i ako nam nešto nedostaje u materijalnom smislu, ali svakako ćemo imati Boga kao svog prijatelja. To je najveća vrednost u ovo naše vreme. Dakle, a ta zajednica sa Bogom podrazumeva veru. I ovdje biblijski rečeno veru koja gore premešta. Jer i Gospod apostolima isto kad ga oni pitaju zašto ga mi ne mogu izgledati, on rekao za neverovanje vaše, zašto ne verujete. Ali ako biste imali veru koliko i zrno gorušičino, dakle najmanje nešto, najsitnije, rekli biste gori ovoj pređi odavde tamo i ona bi prešla, i tada vam ništa neće biti nemoguće. Jer vera zapravo stvara čudo, a ne čudo vera. Dakle, nije čudo radi vere, nego je vera ta, kao što pomenuh, koja daje mogućnost da se čudesne stvari i nadprirodne stvari dogode, a sve na korist ljudima i na njihovo večno spasenje. Ali vera ne može bez molitve i posta. I ovdje kaže Gospoda, ovaj rod, misli se na rod demonski, rod đavola, rod zloga, ne izgoni se osim molitvom i postom. Ovdje kad se pomene post, ja bih opet podsjetio, dakle, ne misli se na hranu i na uzdržanje od hrane, već na uzdržanje od greha. Jer greh obuzima čoveka i udaljava ga od Boga, a približava ga đavolu. A greh je svaka strast koja nas obuzima, sve ono što mi činimo radi svoje slave, a ne radi slave Božije. A molitva, naravno, kao naša nasušna potreba da budemo u konstantnoj zajednici sa Bogom. Molitva, dakle, kada ustajemo. Molitva kada krenemo da legnemo, da se odmorimo, da spavamo. Molitva kada radimo. Molitva kad nam je lako. Molitva kad nam je teško. Molitva kada sednemo da obedujemo, da se nahranimo, jer su to dobra koje nam je Gospod dao, radi kojih treba da zahvaljujemo Bogu. Dakle, uvek, u svakoj prilici, mi imamo priliku da se setimo Boga i da Boga spomenemo u molitvi. Ne samo da od njega nešto tražimo, već da mu se, da ga proslavimo, ali i da mu se zahvalimo. A zahvaljivati se Bogu možemo prvenstveno i najpunije mogućem smislu na svetoj liturgiji, zato što je sveta liturgija služba blagodarnosti, služba zahvaljivanja, evharistija, rekli bismo evharistija od glagola evharisto, što znači zahvaljivati, blagodariti Bogu na svemu, blagodariti Bogu prvo zbog toga što nas je stvorio, što nas je iz nebića priveo u biće, pa nam je i dao mnoge darove i daje nam uvek ono što nam je potrebno. Zbog toga bih ja pozvao, dakle, naše ljude, naše slušaoce, vernike Arilja i okoline i sve ostale vernike, da dolaze na liturgiju bez obzira što je period odmora, što je period kada treba da se odmorimo od uobičajenih poslova, pa ljudi idu na more, pa su deca na raspustu. Bez obzira na sve to, sveta liturgija se služi svake nedelje, pa i ovu desetu nedelju po trojicama, i trebalo bi bar tih sat i po vremena ujutru jednom sedmično da odvojimo, da bismo došli da prepoznamo našeg Boga, da ga upoznamo, da on nas prepozna i upozna kroz Isusa Hrista, koji nas neizmjerno voli i koji nam uvek sve oprašta i vodi nas ka večnoj i neprolaznoj radosti. Svi mi težimo ka radosti, ali moramo biti svesni da istinske radosti i spokojstva nema bez Boga i nema bez njegove crkve.
Poučna čitanja.
Krug. Zamislite jedan krug nacrtan na zemlji. Zamislite još da je taj krug ceo svijet, sam centra kruga, Bog. A radijusi, to jest linije koje vode od kružnice do centra, putevi ljudskog života. Onoliko koliko sveti ljudi ulaze u unutrašnjost kruga, želeći da se približe Bogu, u toj istoj meri postaju bliži i Bogu i jedan drugome. Potpuno je isto i kad se udaljavaju od Boga i vraćaju ka spoljašnosti. Onda se jedan od drugoga udaljavaju i sve su dalje od bližnjih, tačno onoliko koliko se udaljavaju od Boga. Sve ovo važi za ljubav, jer je priroda ljubavi takva da je svako od nas udaljen od bližnjega ukoliko se nalazi izvan kruga i ne voli Boga. Ali ukoliko ljubimo Boga, onda se s bližnjim sjedinjujemo u ljubavi upravo onoliko koliko se svojom ljubljavi prema Bogu približavamo samome Bogu. A koliko se sjedinjujemo s bližnjima, isto toliko se sjedinjujemo i s Bogom.
Thank you.
pitamo veroučitelja.
Da li smemo da slažemo kada želimo da zaštitimo drugara ili drugaricu? Da li se to računa u greh, s obzirom da smo imali nameru da se žrtvujemo za drugog?
Zanimljivo pitanje. Deveta Božija zapovest je ne svedoči lažno na bližnjega svoga. Dakle, nama kao hrišćanima nije dopušteno da lažemo, a naročito što znamo i iz Evanđelja ko je otac laži. Sam đavo je otac laži i znamo ako lažemo da se udaljujemo od Boga i da se približavamo đavolu. Laž je laž, kao što i greh greh. Ne možemo sad to deliti, postoje to kao bele laži. To su kao laži koje su bezazlene i ne povređuju nikoga, a naročito u ovom smislu kao što si ti postavio pitanje. Dakle, da je čak laž usmerena da bi, ne samo da bi nekog povredila, već da bi nekog zaštitila, opet da bi mi preuzeli posljedice tog stradanja. To jeste, kao što bismo mi rekli, čovekoljubivo. Međutim, ne možemo mi suditi o tome kako Bog na neki postupak gleda, da li je ovako ili onako. Ljubav Božija je neograničena i život je toliko širok da mi naprosto nekad ne možemo u nekim postupcima, nekim primjerima govoriti da li su oni ovakvi ili onakvi. Bitan je rezultat, ali je i bitno da nekog volimo, da ne mrzimo. Ja bih po svom nekom mišljenju rekao da je to greh, laž je laž. Međutim, s druge strane, duboko verujem da Gospod gleda naše srce i naše namere, a ako su nam namere dobre, sve će nam u životu biti dobro.